De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Chegou o verán. Chegou o verán. Chegou con todas as súas virtudes, que xa saben, días máis longos, caloriño que nos axuda a, en fin, a cargar as pilas, que din algún, a cargar as baterías, festas ao aire libre, praia, en fin, o verán é para disfrutalo. Esta é un pouco a proposta que facemos sempre desde aquí. Bueno, o verán, a primavera, o inverno, todo é para disfrutarlo ou para sacar o mellor partido. Do verán imos falar co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Falaremos de eso, de disfrutar do verán, pero tamén, porque para disfrutarlo pois hai que tomar alguna precaución, non, doutor? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Que tal? Digo que o verán é para disfrutarlo.
Eu penso que hai que disfrutar cada día que vivimos.
Sí, claro, claro.
Pero, temos unha costume, sobre todo a xente do tempo, no? Que di mal día, bo día. Creo que bo día sempre, non?
Sí.
Si chove, hai que considerarlo como bo día, non hai que decir eso. Bueno, chove, bueno, para algunha persoa lle senta ben e outras non lle senta tan ben,
claro.
Pero non é mal día. Son todos os días son os que vivimos. Por tanto, bo día.
Os malos son aqueles que xa cando nos toque retirarnos, non?
Efectivamente. O verán pois está relacionado con ocio e felicidade e tal. Non é sempre así,
No, claro, claro que non.
Os divorcios sei que aparecen despois do verán.
Sí, sí.
As facturas tamén etcétera,
sí.
¿No? Os impostos, etcétera, ¿no? En fin, o verán é para disfrutar, efectivamente, porque, bueno, nos toca. Xa pasaron os 40 días despois do 40 de maio, xa,
sí.
Creo que é o 60, hai que cambiar a costume, será o 60
sí.
O 80 de maio. Sí que hai que recomendar que hai algunhas cousas así, vamos a tocar un pelín por encima todas, moitas veces facíamos programas determinados, pois,
sí.
A protección do sol, o pobaño,
claro.
Etcétera, non vamos a facer unha especie de recomendacións xerales para o verán,
sí,
non?
Para o verán, porque efectivamente son tempo, bueno, pois de ocio, non é mano a maioría de xente ten vacacións durante o verán, ou bueno, moita xente ten vacacións durante o verán, e precisamente ás veces tamén descuidamos, non? Descuidamos un pouco e, bueno, pois aparecen as intoxicacións, por exemplo, alimentarias, creo que son moi típicas do verán, non?
Claro, hai unha serie de patoloxías típicas do verán, que é, pois, o aumento do calor, os desplazamentos que facemos fora da nosa casa, porque a xente viaxa, cambia a súa forma de estar, entón cambia para sitios un poquinho máis calurosos, etcétera, non? Entón, sí que hai que recomendar así en xeral algunhas cousas, non? Que alimentación, que hidratación, que falamos moitas veces.
Sobre todo en nenos e ancianos,
verdad?
É moi importante ter en conta esa...
Perdemos máis calor a través de pues, do sudor e tal, e entón pues, necesitamos hidratarnos un pelín máis.
A
alimentación é esencial, no verán, pues, efectivamente, se toma máis, que tamén o aconsellamos, pues, de tomar cousas máis crudas, como están as ensaladas, as mazá, ou, bueno, as froitas en xeral,
sí.
Etcétera, ¿no? Entón, aí hai que recomendar que o calor... é fenomenal tamén para as bacterias, non? Entón,
claro.
A manipulación de alimentos é esencial, é dicir, hai que ter moitísimo máis higiene, se está comendo na playa, se leva esa cadena de frío, se está cortando, porque levamos as tortillas, pois, pois como van para sitios,
claro,
de calor,
pues, vamos a un sitio onde está petando o sol e é probable efectivamente que
hai contaminación, no. As mayonesas, as ensaladas, hai que ter moita precaución de facer unha limpeza, sobre todo das mans, é moi importante, e manter esa cadena de frío nos alimentos, é dicir, que estén máis ou menos refrigerados ou polo menos que estén en sitios sin temperaturas altas, hai que alimentarse moi lixeiriño.
Uh-huh. ¿No? Reña que está ben, por exemplo, o consumo de eso, de froita, de ensaladas e todo eso, por tanto, de verduras crudas, pero, como dice o doutor, hai que ser extrema la higiene en ese caso, ¿no? Para evitar precisamente esa contaminación.
Evitar, pues eso, pues alimentos crudos mezclados con alimentos cocinados, ¿no? Uh-huh. Que moitas veces os cocinados pues, parece que non se van a contaminar, pero si se mezclan, claro, volen a ser fonte de, uh-huh, de patoloxía. Entón, así evitaremos as patoloxías típicas do verán, as gastroenteritis, que conleva a deshidratación, ¿no? Uh-huh. Outras cousas que hai que ter é a protección, ¿no?
Dicir, sí, agora sol, de repente ímonos todos á praia e dicir, o primeiro día de vacacións tirámonos ali no areal e ao cabo de unhas horas estamos como un cangrexo, non? Así, colorados.
A xente cree que o moreno é saudable, non é tanto, non? Uh-huh. Dicir, hai que tomar con precaución o sol e as primeiras veces hai que evitar pues, facelo durante moito tempo e tratar, sí, de facelo en momentos a primeira hora da mañá e a última da tarde para que non seña en nos momentos puntas. Tamén o exercicio físico hai que evitalo tamén esas
en horas de moito calor, claro.
Sobre todo eso, utilizar roupa clara, lixeira, o calzado lixeiro para o verán. Pero sobre todo a protección é esencial, ese sol.
Especial aquí, precaución tamén cos nenos, non? Con
sobre todo cos
que
nenos,
somos máis, claro,
un chapelo ou roupa ao principio, así que este sempre con algunha camiseta para os primeiros días, sobre todo, e despois protección solar, non? É moi moi importante. Ese sol non o necesitamos para a vida, pero nestes momentos temos que protexernos del que o tomamos en demasía, ¿no?
Xa, xa. E xunto con esa protección da pel, é importante tamén, como decía antes, a hidratación, ¿no?
Sí, sí.
Non esquecernos de beber. E sobre todo, pues, naqueles que ás veces menos percepción de sede teñen, ¿no? Como poden ser os ancianos.
Os nenos e os ancianos, que efectivamente son os que menos se deteñen, cando teñen sede que están xa case deshidratados, ¿no? Uh-huh. Por tanto, hai que incorporar esa, sobre todo, pues, a xente que está tomando pues, diuréticos, antihipertensivos, que tamén a xente medicada, pues, en estes momentos tamén se poden deshidratar máis, ¿no? Sobre todo en estas épocas, ¿no? A hidratación si pode ser sin bebidas que non sean demasiado azucaradas, ¿no? Porque tamén se dá moito nestes tempos,
o consumo de refrescos.
O mellor é auga, pero esa auga, en principio, pues, que sea ou embotellada ou de grifo, non? É que evitar pues, fuentes de agua non potable,
claro,
un pouco para evitar as gastroenteritis, etc. ¿No? Que outras cousas hai? Pois pues, a xente que cambia, non? De sitio, non? Pois pues, cando cambia de sitio, pues, aparecen as persoas que viaxan, pues aparecen máis accidentes no verán, ¿no? Uh-huh. Porque se viaxa máis, se cambia, por lo tanto, agora a hora de conducir, pues evitar pues casi mellor despois da siesta, ¿no? Que non seña pues, despois de comer,
que non seña inmediatamente despois de comer, que cando entra esa especie de modorra, ¿no? Que
efectivamente, que a xente que viaxa ten que volver, ¿no? Ben, ten que volver para pagar as súas facturas, por tanto, ten que volver cos seus fillos.
Sí, ¿no? sí.
Que cousas máis hai? O baño, ¿no? Agora todo mundo ten que ir á piscina para refrescarse, que é o normal. Uh-huh. Xa o falamos moitas veces, nos acercamos á costa porque é máis fresca, nos vai ben po corpo porque a temperatura é máis suave, cerca do mar. Entón, pois, aí hai que ter precaución, non? É dicir, vixiar aos nenos en piscinas e
en as praias, non?
En as praias, uh-huh, sobre todo, pois, controlar un pelín, pois, esos golpes de calor que poda haber cando hai un chapuzón, pois, cando estamos moi quentes para evitar esas indixestiones, uh-huh, esos cortes de digestión.
Eso, doutor, cando nos éramos pequenos había casi unha cuestión estricta. Son dúas horas.
Sí,
hasta dúas horas despois de comer non se pode un bañar, ¿no?
Non é tan necesario, pero que sí, ten a súa forma de ser, ¿no?
Sí.
Es decir, efectivamente, os cortes de digestión non é máis que un problema de temperatura, ¿no? Estamos facendo a nosa digestión, están nos intestinos, aí está a sangre, uh-huh. Aí hai un calorciño, entón, pois, ao baixar a temperatura bruscamente, pois, se produce ese corte, ¿no? Uh-huh. Que en algúns casos son graves, ¿no?
Sí.
Por tanto, bueno, non está mal ter unha especie de normativas, uh-huh. pois, para evitar...
Vaya, que non, estaba, que... non era tan descamiñado, ¿no? Aquel
non,
que...
non estaba mal, aquel...
Sí. O mellor era demasiado estricto,
dicían, porque sí,
claro.
Uh-huh. Non, non nos sí. decían por qué, non dicían... Tío, faz porque che mando, e punto.
Punto, exacto.
Por eso, daquela eran unhas leis un poquinho máis estritas para que a xente non preguntara. Nadie preguntaba por qué.
Exactamente.
Sí.
A norma era que había que esperar 2 horas despois de comer antes de bañarse, punto.
Claro, con eso...
Exacto. E con eso curábamos en saúde, como se suele decir.
Sí, sí. Bueno, pues ten a súa razón de ser, non? Evitar, en verán, pues tamén os bichiños viven, por lo tanto, uh-huh. agora as vispas tamén, que ti sabes deso,
sí, sí.
Tamén os mosquitos, cando hai baixa marea, pues evitar esos escorpións, esos peixes,
carapotes, sí.
Os carapote, uh-huh. As medusas que co cambio climático pues están acercándose a nosas costas cando uh-huh. antes non existía, etcétera.
Sí.
Esa, pues tamén hai que evitar eso.
E cando non se pode evitar, pues nas playas, polo menos na maioría das playas nas que hai servicio de salvamento, de socorrismo, pues normalmente, bueno, acudir ali, non? Porque eso
sí,
é doloroso.
Sí, porque o tratamento sí. é sempre con calor,
sí.
sabes, donde teñen ali os... Uh-huh. os dispositivos, non, para controlar eso.
Uh-huh.
De todas formas hai que evitar, sobre todo nas mareas, cando hai
claro.
nas mareas moi moi baixas, aí cando están.
En todo caso protexe os pés tamén con chanclas,
chanclas sí. ou efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues así, accidentes domésticos, o que comentaba moitas veces cando facíamos viaxe ou programas,
sí,
¿no? Os nenos están de vacacións, por lo tanto están na rúa, están cas súas bicicletas, cos seus patines,
uh-huh.
cos seus balóns, entonces onde hai un balón vai haber un neno, por lo tanto hai que extremar a precaución nas carreteiras.
Claro, cando vemos o balón temos que saber que inmediatamente detrás do balón vai vir o neno, ¿no?
Efectivamente, sí. hai moitísimos accidentes, sí. accidentes de bicicleta, por exemplo, o casco, colocalo, alguna protección, porque, bueno, sempre dicíamos que había que levar o casco aunque leváramos bañador,
uh-huh.
pero, bueno, eu protexería algo máis, por sí. para evitar as caídas, ¿no?
Uh-huh.
É máis frecuente todas esas patoloxías, esos accidentes. Accidentes uh-huh. domésticos, accidentes de queimaduras, cas barbacoas, pues tratar de sempre ter a man pues, agua fresca para evitar
uh-huh.
que no caso de algún accidente, pues de queimaduras, pues baixar esa temperatura.
Muy importante refrescar, ¿verdad? Cando
sí, o primeiro,
o máis inmediato,
que
claro.
Sempre xente. O primeiro sempre baixar a temperatura cando hai baixar a temperatura, aínda que señan queimaduras de sol, ¿no? Baixar a temperatura, refrescar, porque mentres existe ese calor está producíndose lesión na pel, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, a temperatura é moi importante baixala.
Uh-huh. En bueno, fin, por lo demás, pues hay que disfrutarlo.
Parece que vacaciones, claro, pero claro. que la gente disfrute, por Dios.
Claro,
porque...
claro. Sí, sí. Sí, no, está ben dicir esa especie de recomendacións xerais, non? Para non esquecernos de precisamente destas de cousas para disfrutar do verán, para disfrutar as vacacións.
Para disfrutar e volver.
¿No? Claro, claro.
Son cousas de...
Sí, sí.
De que eso o sabe todo o mundo, simplemente uh-huh. recordalo, non?
Recordalo, claro.
Pois pues eso, os nenos están aí, están facendo... hai que vixiar porque, bueno, están facendo as súas... Están na piscina, uh-huh. están pues, nas piscinas de casa, que ahora se levan moito pues, nas casas, pues, tamén aí, non?
Si, tamén a veces se producen accidentes, claro, sí, sí.
De ter accidentes,
uh-huh.
Os domésticos son máis habituais no verán.
Uh-huh. Muy ben, doutor, pois pues nada.
Que
a xente disfrute, que tamén é saudable, non? Sobre todo, é moi saudable disfrutar do verán.
Da vida,
claro.
Sobre todo.
Exactamente.
O que pasa que en épocas de verán, pues hai que ter precauciones, pero eu penso que hai que disfrutarlo. O inverno ten o seu
encanto tamén.
O seu
claro.
encanto,
sí, sí.
o outono, a primavera. Eu penso que relacionamos ben e mal un pouco co tempo, e non é mentira. É dicir, a xente o pasa moi mal con calor.
Sí,
e os galegos que en 2 días que temos de sol, pois
sí.
estamos dicindo que calor fai, a ver se chove unha vez.
Sí, sí. Sí, sí.
Sí, exacto.
Bueno, doutor, pois nada, moitísimas gracias, como sempre, por esta colaboración semanal aquí en Radio Leiros. Desexamos tamén que pases un bon verán, e tamén para todos os ointes, claro.
Moi ben, pois pues un bon verán.
Eso. Moitísimas gracias e hasta a próxima. Será despois do verán, doutor.
Moi ben.
Hasta logo. Nos, en realidade, o doutor temolo eso para asustar un pouco a xente, eh? Decir, gustanos pues, cada semana decir un pouco, bueno, pues a ver, agora estamos no verán, bueno, pues chamamos o doutor para que a xente que está aí todo moi contenta porque no verán dicirlle, "Ei, acordádevos de que hai que, en fin, hai que ter cuidado con isto e co outro, todo eso." En fin, é broma. Agradecemos moitísimo esa colaboración do doutor Rodríguez Caramazana cada semana aquí en Radio Leiros, pois eso, para falarnos de saúde. Moi importante. Pois eso, disfrútalo, verán con saúde. Imos xa co último tramo de Outra Mirada. É o momento de darlle tamén o repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Paso ás portadas das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, destaca unha última hora: o Parlamento de Cataluña destituíe a Daniel de Alfonso ao fronte da Oficina Antifraude. Oficina Antifraude, este era o señor que aparece nas grabacións con o ministro do Interior, con Jorge Fernández Díaz. O Parlamento de Cataluña acaba de destituirlo como o xefe da Oficina Antifraude Cataluña. Destaca tamén Público que o PP creceu en todos os territorios onde se destaparon casos de corrupción dende o 20D. Di que o torniquete do medo efectuado polos conservadores funcionou e os conservadores conseguiron frenar a sangría de votos e incluso aumentar os seus apoios en todas as plazas onde se destaparon novas tramas corruptas dende os últimos comicios. Carmena retira a distinción honorífica a Arias Navarro co rexeitamento do Partido Popular. O PP xustificou a súa oposición porque consideran que é unha ofensa aos descendientes a retirada dos títulos a persoas xa falecidas. Fala Público do atentado no aeroporto de Estambul que causou ao menos 41 mortos e 239 feridos. Tamén di que Joan Ribó di que haberá que intentar un goberno de esquerdas. O alcalde de Valencia achaca os malos resultados da coalición Unidos Podemos ao mecanismo do medo do PP e a mala coordinación entre Izquierda Unida e Podemos. Íñigo Errejón, con Izquierda Unida, dous máis dous non sumaron 4, sumaron menos. O dirigente de Podemos recorda que a alianza cos de Alberto Garzón foi unha decisión colectiva e rexeita entrar nun debate entre pablistas e rejonistas ou facer unha montaña de reproches. Di tamén este diario que os posibles aliados de Rajoy venderán moi caros os seus apoios para investilo. Tamén lemos en Público que o IPC anual sube 2 décimas en xuño, aínda que sigue en negativo. Publica unha carta que se convertiu nun fenómeno viral nas redes sociales. Unha carta que se puxo nunha consulta de enfermería, en algunhas consultas de enfermería en Madrid. A carta sobre o 26J na consulta do médico que se convertiu, di este diario, nun fenómeno viral. E di así: un letreiro que se puxo en algunhas consultas de enfermería de Madrid, que di así: "Queremos informar de que a partir do día de hoxe non se admitirán opinións nin queixas sobre listas de espera, recortes en sanidade, sustitucións de persoal, reduccións de plantilla ou calquera outro problema de índole política relacionada coa sanidade pública. Isto é unha consulta de enfermería, non é un consultorio, ningún confesionario, ningún lugar para queixarse da pésima situación do sistema sanitario. O momento para mostrar descontento ou cambiar foi o pasado 26 de xuño." Bueno, pois eso apareceu en algunhas consultas de enfermería en Madrid. Convertiuse nun fenómeno viral nas redes sociais. Cambiamos de periódico, imos agora a El Diario, eldiario.es. Este digital destaca que a dirección de Podemos atalla a división diante do fiasco do 26J. A discusión aberta por cargos intermedios e referentes da formación en medios, redes e grupos polarizouse entre culpar a Unión Electoral con Izquierda Unida ou o modelo de campaña. O secretario de Organización, Pablo Echenique, clama nunha mensaxe interna contra das guerras intestinas que desangran, queiman e fartan e advirte contra das malas ervas que serán extirpadas. Tamén destaca el diario que Iglesias intentou citarse con Sánchez tras os sondeos que anunciaban o sorpaso. Ás 8:05 minutos, o líder de Unidos Podemos escribiu unha mensaxe ao líder do PSOE no que o invitaba a conversar nos primeiros compases do reconto, mensaxe que non tivo resposta por parte de Pedro Sánchez. E Rejón, o acordo con Izquierda Unida non parece ter funcionado, pero non é a única causa, destaca tamén este diario. Podemos seguirá como forza independente e autónoma, asegura o número 2 do partido, que rexeita que Pablo Iglesias deba dimitir. O PNV bórrase do posible pacto co Partido Popular. Son un xiro de 180 grados nas políticas recentralizadoras do PP e acordos en infraestructuras ou novo estatus embarcarían o partido de Ortúzar nun acordo. Susana Díaz inicia unha nova ofensiva contra Pedro Sánchez e prepárase para disputarlle o liderazgo do PSOE, outro dos titulares del diario. E as veces que Albert Rivera cambiou de opinión entre o 20D e o 26J, é outro dos titulares. En Infolibre destacan que Suiza pregunta ao xuiz do caso Gürtel si desbloquea ou non os 43 millóns e medio que interceptou a Bárcenas e a Correa. A caixa que presidía Narcís Serra grabou como Ausbank lle pediu medio millón a cambio de pasar páxina. Ausbank quedouse con casi un millón pagado por Liberbank para compensar a afectados polas cláusulas solo. Tamén destaca este diario, Infolibre, que o PP rexeita unha reforma electoral a medida de Rivera sin contar co consenso do PSOE. Tamén destaca que houve ao menos 41 mortos e máis de 200 feridos por un atentado no aeroporto de Estambul, que o PP se opón a retirar distincións a 13 persoas e entidades do franquismo en Madrid, e que Rejón discrepa de Iglesias e cree que a confluencia con Izquierda Unida non funcionou. Tamén que o fiscal Pedro Rash abandona a anticorrupción para dedicarse á abogacía. En un minuto, Paris, algúns dos titulares da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles. As víctimas do atentado en Estambul ascenden a 41. Así tratou un policía turco de parar un kamikaze que rematou estourando. E imaxes do atentado en primeira persoa. Tamén que Rejón rebate Iglesias, a alianza con Izquierda Unida non funcionou. Cesan a de Alfonso entre acusacións de ser parte das cloacas. E Manuel Arias satisfará a débeda ate o último céntimo de euro. Dispárase a suspensión da patria potestade por violencia machista. Os 27 empezan os seus encontros en Reino Unido. O Brexit fai inevitable dependencia de Escocia e Vodafone estuda deixar a súa sede en Londres. Xa non dá tempo para máis, José, unha da tarde.
Muy ben, pois nada, simplemente decir que El País tamén destaca que Turquía eleva a 41 os mortos e 239 os feridos, e que o Parlamento de Cataluña destituyó ao xefe de antifraude tras as escoitas o ministro do Interior. E así, efectivamente, cando son xa unha da tarde, se nos están escoitando en directo, chegamos ao remate desta edición de Outra Mirada de hoxe. Recordarles que mañá xoves, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Ahora continuamos coa nosa programación habitual.